Қадірлі достарыбыз, сізге көңіл күрлігі, яшау дәрті, иліге күнге именлік тілеп, яңа күнде эфирдағы шыбызны башлап жіберәбіз. Бірінші тапшыруыбызны шушы күннің рухына тәңгәл кетіріп, жырлы мұңлы итіп әзірләдік. Біз аны ұлық шағырыбыз, Татарстанның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, Рәдиф Ғаташ шиғырларыннан һәм оларға язылған жырлардан сүлген «Саумы сүйуім», «Саумы язмыш» деген әдәби музыкаль композиция белән башлап жібәрәбіз. Аннары бүйік жеңуінің 77 йыллығына бағышланған «Донлы күннәр» ел язмасы сәхифәсендә қаһарман шағыр Фатих Кәрим шиғырларын тыңларсыз. Хәйерле сәғәттә дип башлап жібәрик. Рәдиф Ғаташ. Шиғырларны Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Илдус Әхмәтжан оқи.
Бу жар. Туу, яшәү бер жар. Сүю, сүйелу, улдаш шулдыр. Бір жыр аның асылында тұрмыш, син бұ жырны қадірлерге тұрыш. Су үстіне ағаш шәулесіде ятып, сыйынып, еш жаныма жауап күттім ярда. Йылға кібік таштым, таштай тындым, тұман кібік кеттім таңда. Бұ жыр, есіме тұрмыш, таңлайсың ма? Ник син тыныш? Китәм, әммә сау бул димим, кире кайтырга дип китәм. Саумы сүйүем, саумы язмыш, бу жыр аның исеме тормыш. Миңа кирәк ул жыр, кирәк. Аңламыйсың аны, димәк син әлегә, миннән күп тапкырлар бәхетлерәк.
Yes,
Аз бу. Һәр көнендә шатлык килә, кайгы килми. Ләкин гаҗәп, бер шатлыгым арткан саен, бер дус кими. Сәйер яз бу. Һәр көнендә бәхетлерәк була барам. Һәм кемнедер, нәрсәнедер җуя барам. Иң зур шатлык бәхетемне, сине сөюем, сөйлүемне мин һеч кемгә әйтми тотам. Соңгы дусым бүген янда. Ул да гашык иде бит минем күк сиңа. Әгәр белсә, күтәр алмас бу хәбәрне. Ташлап китәр мине. Куркам.
Әллә ойрылышу, әллә айырылышу, әллә айырылышу.
Әй күңілнің күші, үстеліңді гүлләр сулса бүгін, күңіліңді аның таныш исі. Сүйген ярлар кетсе, мәңгілікке қала яд итерге исме. Дуслар кетсе истелігі, шағыр кетсе күңіл жимішләрі, шиғырләрі. Күңілді ут яна түн бойына. Таныш исле гүлләр дүрлі яна. Ялғыз болып қара шунды шақта. Юрек, янмай қара.
Язылар білен, бір яр сыйлар солар, дәрияларға ашғып яр сыйлар. Күңілім менім мәңгі яман сулар, хислеріне тіңдеш яр сұрар. Күңілім менім мәңгі яман сулар, хислеріне тіңдеш яр сұрар. Ташыса да бір тынарлар сулар, бір қозғалса танмай яр сулар. Яр су күңілім ярын табылмаса, тұтта бойланырға ял сұрар. Яр су күңілім ярын табылмаса, тұтта бойланырға ял сұрар.
Мені ярат демім сіңа. Табиғатны ярат. Яңғырлардан шылан, құяшта ян, жилге шәшін тарат. Қайынларны құшақлап өп, талларны сүй, тауларға мін, жырла үстән қарап, бейіклікні ярат. Дингіз білән таныш, рәсімін көріп түгіл, құлаш салып, дұлқын шәшін тарап. Гүлләр білән дұслаш, құяш білән, юлдыз білән сүйләш, шексізлікні ярат, ярат табиғатны, мені ярат деймім. Ә табиғат білән, юлларында ұшыраштырыр бізні бір күн, аңлашыр біз, шиклән мені.
Сирашкан дайдым, гүрләшкан дайдым, ұшырашқа жирдә бір, біз бақытлы дейдім. Юғысы,
Яну, ізлерге із ялғана. Мен яраттым, ярат синде, тек ойнама, алдама. Бу менім дүрләп януым, шуңа жан шәрран яра. Шан синде күзләр аша, жаныма сынап қара. Син миңа гуя диңгізші табынған диңгіз кібік. Ял алырға дулқыныңда, Қарашың шексіз үміт. Мен ісе дұлқын, жил досы, табиғат құшы кібік, яшлігім білән хұшлашам, диңгізге ішке кіріп. Бір юрек бұл, көп мияну, ізлер тағын ялғана. Сіңа бұл жыр, мен яраттым, сен де сүй, сүй алдама.
Келіп сөз баштадым, келіп жауап берді бұл миңа. Ойнап өне шығасымы дедім, ойнап ярар ол деді.
Айгылыр күлләрім, біз дастылар бектіре.
Айгылыр күлләрім,
біз дастылар бектіре.
Қүшін қышақладым, қүліп үптім өзін. Қунақына өпкәләген олы, әшірді дәйешін.
Ай, күлләр, күлләрім, біз да сулар бектірем. Бектірем.
Ай, күлләр, күлләрім,
біз да сулар бектірем.
Thank you.
Әй, суын мағыз ғислерім, суын мағыз, сіз түгіл күз жеткәш сарғайыр яфрақ, жанда да бит күз түгіл. Юқ, суын мағыз дусларым, янарға шақырам сізні, менім білән ақырға ша, жанымда барасыз мы? Аның көзлеріне бірге ютылып қарар біз мы? Қабат-қабат қабынуны ғислерім аңларсыз мы? Соқлап бұлыр бит яшлікні, өз-өзіңні алдалап, сон қабат яну түгіл мі? Мәхәббәттен армаған мы? Жан ям шапқан арғамақ.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Рәдиф Гаташ шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән «Саумы сөюем, саумы язмыш» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Илдус Әхмәтҗан укыды.
Данлы көннәр ел язмасы.
Иртәнге тапшыруыбызны бөек җиңүнең 77 еллыгын каршылап әзерләнгән сәхифә белән дәвам итәбез. Даими тыңлаучылар инде белә. Бу сәхифәләрдә без сезне Бөек Ватан сугышы елларында халкыбызны җиңүгә өндәгән әсәрләр белән таныштырабыз. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән татар язучылары, артистлар, рәссамнар, композиторлар турында сөйлибез. Хәзер игътибарыгызга каһарман шагыйр Фатих Кәрим шигырьләре тәкъдим ителә. Аларны Марсель Мәхмүтов укый.
Алга бара идек. Калтырый җир. Таудай танкларның дәхшәтләрен күрсә идегез. Шул танклар арасында алга ата-ата бара идек без. Җиңеп, җимереп алга бара идек. Нәфрәтләнгән вәхшәт дөньясын. Эх, аягым! Яралады мине, яралады фашист минысы! Эстән туплар ыша улашып, яна күктә апрель кояшы. Иренем тешләп, карга тезләнәм мин, хәлсезләнә канлы тезләрем, җепшек карның сансыз бөртекләре елтыраган яшьле күзләрен миңа текәп, гуя моңаялар. Аннан кинәт, сау бул дигәндәй, мөлдіреп тұрған тамшы болалар да түшіп юғалалар түбәнге. Яна күкті апрель құяшы. Йылғаларда язғы су ташый. Мин зарығып алға, алға қарим. Жир тетіреткен дұшман тупларын, дұшман миналары үйірмәсін еріп алға бара достларым. Язғы тамшылар көкмілдірілер, көзімдегі ешлер біртігі. Ник хазір де алар арасында алдан барған егіт мин түгіл. Неге сын ол егіт мин түгіл. Шуңа зарығып сықры бұкуңыл. Аяғымнан қайнар қаным аға, қар үстінде қала ізләрі. Син шахид бұл, құяш, язғы құяш, аққан қанларыма тізләніп, мин ант итем. Сұңғы тамшы қаным, көкірегімнің сұңғы солышын, бүтінісін сеңа, сеңа берем, ватанымның изге соғышы. Жерге тамған біздің, әр тамшы қан, қан түгілу, матур ал шешек, алар біздің изге жерімізді, бәхет гүлі болып өсешек. Онт. Юлбасарлар топты жері бізді. Ватан соғышына мен кетем. Міне балам, сен әнкесі оның. Бала бізні тұтып онт итем, сенің үшін, шушы балам үшін, нәсілім үшін, туған үл үшін, мылтық тұтып басқан жерімнен бір адымды артқа шегінмем. Бәлкі, сынғы тапқыр көріштік, құшақлаштық, ұзағу біштік. Сізе бала, қары көзлеріме, сақла бізні дейіл күңілінден. Ана көкірегінен суырып алған сүт тамшысы алсу ернінде. Шушы балам үшін, сенің үшін, нәсілім үшін, туған ил үшін, мылтық тұтып басқан жерімнен бір адымда артқа шегінме. Қырмысқа көбек тыңғысыз, тын ғымыр еткен шақта, ұл суғышта алдан кеті. Құрқыныш туған яққа. Күйәдірләп ялқын қаба, аңарда күз жилкіне, тұрмыштан ол шатлық таба, дұшманын жингешкіне. Құрқақ, еңілік, құрқырға үлгіре. Тез шуге ол, әр тұпқа түтіннен құрқып югіре, тек барып кіре, утка. Бірінші жыр. Күнде иртән қазан яғына ақ пароход үтейділден. Тұтқарсыз бір сағыш қабына дүрлі сағыш менім көңілді. Ақ пароход үте, мен қалам. Теке ярдан қарап аңарға, дұлқын тауышын тыңлап хи салам сағышымны жырда язарға. Егіріп түшем ярдан түбәнге, утрам мен яшыл шіремге, ярсы шаулап келе дулқыннар, гуя алар шығыр оқилар. Тын алмиша тыңлымаларыны, туям гуя туқай сағышын, дулқын сикіргенде ярларға, яңрап кете тақташ тауышы. Яқын мина, яқын шул шақлы, кин илімнің һәр бір пышмағы, сағындыра, ләкин айруша, жыр бишігім, Қазан құшағы. бізді яздыр. Бізді қазір емлі яздыр еркен. Күн қияшылы, түннәр айлыдыр. Идел бойындағы бақшаларда сыйыршықлар ярсып сайрыдыр. Қышлар мұн уятадыр сені, шелтәр пәрделеріні көтеріп, язғы таңны көзлесіңдір ялғыз. Шәшәк отқан гүлләр өтәлі. Әбірді біз фашистлар білән, буғазлашқан урман қырларда, күңіл үшін біргіне құш та юқ, язны қатырләтіп жырларға. Долқынланып шаулап тұрған урман сынып біткен, изіреп тапталған, шәшәк үсә тұрған кең бұлыннар, кіші қоны білән топланған. Фашист тырнағына қопқан кіші сықрамыша мұндатын олмай. Янған ауылларының түтіннәрі язғы таңның нұрын тұмалый. Фашист ілге өлімгіне кетірі. Фашизмның таңы язы юқ. Ешін ұты білән көкке язып әйтәм. Язы юқның ешау хақы юқ. Біз құяшқа қарап айныдық, башны тұмалаған ұйлардан. Ел ішін біз бары қайғырдық, дәхшәт басқан ауыр елларда. Құнмасын деп құллық сүрімі, аямадық қанны, ғымірні. Өзәклеріні үзді қышқы жил, өлім білән бұғазлашты ел. Елім түзді, күші сынмады, соғышларда күшін сынады. Күн батыштан келген қаралық, тузды түтін көбек таралып. Қара деңгіз ярсый шатлықтан, Украина азат құллықтан. Яшыл қайыннарны жел сия, шынки азат Белоруссия. Сайры қышлар бізнің урманда, хәзір бәйрәм бізнің урамда. Жиллер серпи бізге хәр яқлап, сирен шәшәгінің сафлығын, жилде шыбырдаған хәр яфырақ, хабар итә жиңу шатлыгын. Бисәкле ал яулыгын. Яшыл рәшәткәле бақша у сезнең бақша иде. Шымыртыгыз ақ шәшәген сирпеген чаклар иде. Йөгереп чыктың бақшагызга ақ шәшәкләр астыннан моңсу гына кул булгадың, онытма дигән сыман. Шилтәр тоткан агал япкыш бизәкле ал яулыгын җилфердәп калдылар җилдә, яме булып авылның. Яз саен ялкынлы кояш кар тауларын эритә. Нишә ел буе сине мин йөрәгемдә йөртәм. Котылды кыллыктан ватан, таптап дошман яуларын, җир халкына ирек даулап үттек Карпат тауларын. Ши җирләрдә мин сагынып искә алам авылны, шилтәр тоткан агыл япкыш бизәкле ал яулыгын китмиләр һич күз алдымнан. Алға табаным тұлып, жилфірдәп тұралар жилдә, үміт шешегім болып. Буш минутта прикладыма салып, окопларда язган җырымны туп гырсылдатып торган җирләрдән сезгә сәлам итеп җибәрәм. Мин вокзалда ашыгып соңгы тапкыр Казан кипятогын агыздым. Котелогым тулды. Күңелем тулды. Кайчан күрешербез тагын без? Калды Казан, балаларым калды. Калды иркәм, калды киңидел, дуслар калды, киттем. Мин киткәндә тын алгысыз салкын көн иде. Қанатланып ұша зор эшелон. Күксіл түтін қала таралып, ашық вагон. Пушка танкларға мин часовой болып барырмын. Сұры шинелімнің итәклерін желфірдәте шаулап искен жил. Шанышлы сүйген улың болып мин суғышқа барам туған ел. Туған елнің һәр бір гражданины үміт білән бізге көз ата. Һәр бір ана юлға шығып бізні туған улы итеп ұзады. Арта қалды қойы кин урманнар. Тау, елғалар, шәһәр, ауыллар. Түтәп тұрған қырның окоплары сірлі генә қаршы алдылар. Суғыш, суғыш инде, рәхимсізлік ия болып ири күңілгә. Шпал итеп тезеп фашист гәүдәләрен юл салабыз бийек җиңүгә. Бу юлларны салып барган шакта уйга төшермисең үлемне. Исән булсам, җиңү шатлыгында мин котлармын тиздән илемне. Ә хәзергә прикладыма салып окопларда язган җырымны туп гөрселдәп торган җирләрдән сезгә сәлам итеп җибәрәм. Еллар үтә, ярагая бара. Еллар үтә. Ярагая бара кояш белән җирнең арасы. Шуннан беләм, җирдә тормыш бетеп бер боз шары булып каласын. Еллар үтә, ярагая бара миңа төшкән күзенең нурлары. Шуннан сизәм, бизәр, суыныр ул, бугына аз әле хурланыр. Мине сөюеннән хурланыр ул. Актарганда шкаф өстәлен килеп чыкса миңа бәйләнешле хат, рәсем күк берәр истәлек. Ашу белән ушлап юмарлар да тирә-якка йөртер күзләрен. Ирнен тишләп ни әйтергә белми калтыраныр, төсе үзгәрер. Хатта калган яшьлек тойгыларым төтен булып ушар тормыштан. Ә ул шундый сулар күзен йомып өстәлдәге бөтен гөлләр кебек ялкынланып чыккан сулыштан. Барсына да риза, мең кат риза, утка яксын, әйдә ни барсын, йөрәгенә бер җиңеллек бирсә, үзімне дә салып яндырсын, барысына да риза, мен қат риза. Тукта, нәрсә уйлыйм, кем турында, каян килде миңа бу хыял? Бу рәхимсез хыял каян килде? Мин үзімне тиргим, тор, уял. Торып барам ашык тәрәзәгә, күптән сагынып көтәм, син кая? Дигән сыман зәңгәр яктылыктан, таң йолдызы миңа йылмая. Дүннәр буе тырнап жафалаған қара хиял қаша, ашығып, юмшақ қолы итіп таң жилләрін яқты хиял сыйпый башымны. Қайшанда бір қауышыр біз деген үміт құшағында юанып, яқты хиял қанатлары білән қайғыларыны шитке қуамын. Күпме ауыр йыллар кешірсә дә, тап түшір мәсію ісміне. Бір мұңлы жыр, аны сағынып язған жырым түшкен сайын исіне, йүрәгіндә миңа болған хисләр таң нурлары болып қабыныр. Түзмәс шул шақ, түзмәс бала кебек үкси-үкси мені сағыныр.
Чексіз Донлы күннәр ел язмасы деген сәхифәдә каһарман шағир Фатих Кәрим шиғырларын тыңладыгыз. Аларны Марсел Мәхмүтов оқыды. Әнвәр Бакировның Фатих Кәрим шиғырына иҗат иткән «Сағындым» дигән җыры Зилә Сынғатуллина башкаруында яңгырады. Иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, кадерле дуслар!